Falamos con Víctor del Río, que é o presidente do CEIP Xosé María Brea Segade en Taragoña, no Concello de Rianxo. Víctor, hola.
Hola, moi bons días, Patricia.
Bueno, cal é o motivo da movilización desta tarde?
Bueno, pois o motivo principal por o que nos vamos a movilizar é porque non están mandando profesores para desdobre nas clases que necesitamos aquí no noso cole. Temos en especial unha aula de terceiro que superamos os ratios de alumnado e ainda por encima hai nenos que por súas condicións especiais que teñen contabilizan doble e tampouco o teñen en conta.
Cando dís que se superan a ratio, cantos están en aula, por exemplo, en terceiro?
En terceiro hai máis de 25 nenos. Está claro que cando son máis de 25 nenos se teñen que facer o desdobre. Estamos falando de que en esta aula, especialmente en esta aula, hai máis dun 40% de nenos con necesidades especiales, tanto de AL como de PT e outras patoloxías propias de nenos con problemas de aprendizaxe. Están facendo caso omiso de todo eso. Olvídaselle que eses nenos teñen unhas minusvalías de algúns do 33%, eses nenos pois contabilizan doble e tamén están facendo oídos sordos a todo canto lle decimos.
O vosso centro, para que non o coñeza, é un centro de unha liña ou de dúas liñas? Quero dicir, hai dous primeiros, dous segundos, dous terceiros, ou tedes solamente un curso por cada nivel?
Antiguamente sí, había varios cursos de primeiro, varios cursos de segundo, pero bueno, a natalidade foi descendendo, pero este ano parece que repuntou, porque ademais o noso cole ten unha cousa especial. Veñen nenos de outros centros, por a acollida que lle dan os nenos nosos aquí, veñen moitos pais pedíndonos, se poden vir para o noso cole por a atención que hai en dirección, e máis pola acollida que lle dan os outros nenos aos rapaces novos que veñen. Moito máis seguros, síntense moito máis protegidos, síntense moito máis cómodos. Uh-huh. E máis, está nun entorno moi 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 especial, porque estamos no medio do monte, e a verdade é que os nenos, con esas palabras penso que xa está ben descrito, porque os nenos que queren vir para aquí, os pais que nos elixen a nós, eso parece que nos están dando pois un prestigio que realmente ten este cole, non? Por claro. O tema do tratamento que lle dan a estes nenos.
Cantos sodes para a matrícula que arranca este curso, 24, 25, cantos nenos tedes no Xosé María Brea Segade?
En estes momentos son alrededor de 120 nenos, pero ca predición de seguramente que este ano que entra, porque van a vir de outros coles, e máis van a subir nenos do PRA, as escolas de infantil, rondaremos os 130, 140 nenos aproximadamente. O tema dos alumnados, ainda hai un iso que nos chocou bastante, que había un neno que se quería matricular e por non querer que superáramos a ratio, non nos deixaban matricular no noso cole. Que iso tamén é moi grave.
E correspondíalle a vosa zona? Era por zona o seu centro de referencia ou viña de fora?
Efectivamente, non, era da nosa zona, é daqui do pueblo, de Taragoña, non deixaban matricular. O máis simpático é que deixaban matricular a irmán e a irmán. Pero bueno, eso ahora penso que está solucionado. De momento estamos no aire, pero falaron que ca familia penso que van a deixar matricular. Pero de momento nada. E sabendo que hai esa matriculación, saben de sobra que superamos a ratio, porque non mandan un profesor.
Necesitaríades entón un profe máis, non? Para facer o desdoble en terceiro.
Un profe mínimo un profe máis. E aparte, tamén nos fai falta especialistas. Fannos falta profesores de AL. Estamos compartindo en este momento un profesor de AL de con asados, e máis outro de PT, que tamén o necesitaríamos. Audición e linguaxe, os rapaces, 2 horas, non lle chega a nada. Facíanos falta un profesor a tempo completo. Porque nos manden 2 días aquí un profesor, son un montón de nenos, non lle dá tempo. Que pode estar 20 minutos, media hora con cada neno. Aí non podes evaluar, nin podes facerlle un seguimento a uns nenos con unhas características especiales. Non é viable. Xa. Además, eles na lei pono ben claro que van a dotar aos colexios con profesores especializados na materia e non o cumpren. Din que van a poñer profesores para tutorías e non o están cumplindo. Saleu outro día o señor Román Rodríguez ca boca chea falando, e é verdad que toda unha sarta de mentiras. Aquí non están cumplindo nada. Se todo o que están a vender é fume, nós non estamos conforme con esas mentiras. A nós non nos están facendo feitos. Están nos vendendo fume.
Levades xa un tempo mobilizándovos, estamos nada a un tiro de pedra de que arranque o curso, confiades en que, bueno, que aínda hai posibilidade de que se atendan as vosas peticións?
A ver, nós estamos esperando, sempre esperamos que no último segundo que nos digan que sí, pero temos constancia de que os contratos e as incorporacións cerraronse o viernes pasado, o lunes firmaríanse, hoxe estaríanse firmando os contratos deses profesores que van a ir aos coles. E a nós non nos chegou nada. A nós ofreceronos un profesor a media xornada. Non sei de que farán os alumnos despois o resto das horas. Quedarán libres pola aula eles solos, sin profesor, logo. É que non entendemos isto. Isto, de verdad, que están sendo rindo na cara. Non estamos conformes que as resolucións que nos dan, non estamos conformes co que están falando, que non están cumplindo. Por iso estamos enfadados e vámonos a manifestar. Estamos barallando o non acudir cos nenos ao cole.
Entendo que eso sería, bueno, pues xa a medida en extremis, non?
Sí, efectivamente, medidas en extremis. O primer día de curso iremos ali para facernos fortes ali diante da porta e acoller despois aos nenos e leválos outra vez para a casa, coa consecuencia que iso pode traer. Pero xa te digo, non nos importa, porque non estamos conformes ca solucións que nos están dando. Se eles teñen unhas leyes que teñen que cumplir, como nós tamén as temos que cumplir, pois eles que fagan o mesmo.
Víctor del Río, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE e moita sorte.
Moitísimas gracias, Patri, a vos.